Jag kan från barndomen min huske att vis min far bläs in på min mor så kunde han se att din familj är full av kommunister, alltså som den största kränkelsen som finns. Ja. Och så ser min mor sedan att min far har dräppt flera kommunister än din eller ett eller annat sånt.
Detta är Allt var bättre förr. En podcast av Försvarsmuseet.
Når det kommer til moderne krigshistorie, så skiller vårt kjære naboland Finland seg ut ganske kraftig fra de øvre nordiske landene. De norske borgerkrigene som vi har dekket her på podden tidligere, altså de fant sted på 1100-tallet, mens Finland opplevde en blodig borgerkrig på 1900-tallet. Deretter ble de invadert av Sovjet i 1939, under vinterkrigen. Før det hele tok en dramatisk vending da finne begynte å samarbeide med Hitler og Nazi-Tyskland i 1941 i det vi kaller fortsettelseskrigen. De hevna seg og gikk inn i Sovjet samtidig med tyskerne, og senere det året deklarerte faktisk Storbritannia krig mot Finland. Hva var det egentlig som skjedde i vårt naboland i disse årene? Og hvordan ser de tilbake på det hele i dag? Det skal vi begrave oss i nå, så heng med. Velkommen til Forsvarsmuseet, Sanna Sarma.
Tusen takk.
Du jo kjent fra dine mange freidige debattinnlegg og skråblikk på det norske Noldus-samfunnet, men du har også bakgrunn som historielektor, det riktig?
Jeg utdannet historiker, samtidshistoriker i bunn, ja.
Ja, herlig. Og du jo fra Finland, og ditt hjemland har jo nå blitt medlem av NATO sammen med Sverige. Gratulerer med det.
Takk, takk.
Og i den anledningen tenker jeg det passende med en liten leksjon i finsk krigshistorie, for den skiller seg jo litt ut i nordisk sammenheng, og jeg tror deler av den ganske ukjent for mange i Norge. Hva din oppfatning om nordmenns kunskap om Finland og kanskje finsk historie spesielt?
Jeg tror ikke nordmenn har så veldig mye kunskap om finsk historie. Jeg tror man kanskje har den her ideen og, at man vet litt grann om vinterkrigen. For det var jo litt sånn David mot Goliat-kamp i forbindelse med 2. verdenskrig, og det var jo litt i forbindelse med den fasen i krigen som ble kalt for Phony War, altså det skjedde veldig lite, altså krigen var erklært, men det skjedde veldig lite, så hele verdens oppmerksomhet var på sett og vis rettet mot Finland akkurat under vinterkrigen, fordi de utenlandske journalister, utenriksjournalister, korrespondenter, de bodde i Hotel Torni og rapporterte om vinterkrigen. Også vinterkrigen har jo, det har jo en viss kobling til Norge også, i og med at det var mange norske frivillige. I sin tid, da jeg utdannet meg til historiker på universitetet i Helsinki, til min, det som var liksom kandidatoppgave, altså det som sikkert i dag ville bli oversatt til bachelor eller noe sånt, altså i midten av studiene, så skrev jeg faktisk min oppgave om norske frivillige i vinterkrigen, så jeg var helt sånn konkret i historiearkivet i Helsinki, altså krigshistorisk arkiv, og så leste jeg brevene fra de norske frivillige for å liksom finne ut hvorfor de ønsket å komme til Finland. Altså det er jo det mest kjente nordmannet er Max Manus.
Ja, ja.
Det lille jeg husker altså av den oppgaven jeg skrev var jo dette med at veldig mange av dem hadde ideologiske årsaker, altså veldig sånne noble hadde de skulle bekjempe kommunismen. Så jeg tror vinterkrigen er rimelig kjent, men resten blir kanskje litt mer sånn surr. Men jeg tror liksom det er en sånn viss sånn myt, eller sånn, at det er blitt sånn mytisk at Finland klarte å forsvare seg mot en så mektig fiende. Og så husker jeg også litt bare sånn artig detalj, at for jeg tok jo ett år som utvekslingsstudent på Blindern, altså jeg tok mellomfaget, dette er nå vi snakker om leseåret 98-99, jeg var liksom 18 år da jeg kom, og så tok jeg mellomfaget i historie på Blindern, fordi jeg skulle liksom spesialisere meg på nordisk historie, og syntes det var spennende. Og så bare husker sånn selvstendighetsdag, altså Finland feirer sin 17. mai, 6. desember, det kaller vi for selvstendighetsdagen, Och där husker jag fick sån lite uppdrag att servera på den finska ambassaden. Nu snackar vi alltså 6 december i 1998. Och där var det norska frivilliga. Så jag snackat med äkta vinterkrigsveteraner. För de var ju sällsagt inviterat till den finska självständighetsdagen. Nu hade näppe någon igen eller väldigt, väldigt få igen i vart fall. Siden vi snackar om, ja, detta var i 1939. Eller nu rakk ju inte norrmännen att komma med en gång det startet. Kanske de kom liksom lite ut på vintern i 1940. Och nu var det ju vinterkrigen mer än alltså, runt 100 dagar. Men det var alltså norrmän som deltog i kamper.
Och du pratade med dem?
Ja. Mm. Ja.
Här i Norge är vi helt gärna efter krigen, med 9 april och Blücher och nevnte Makts manus och sånt. Hvordan är det i Finland till sammanläggning? Är det helt gärna efter krigen där eller är det en vanskligare...
I Finland, alltså den där historien är på sätt och vis överallt och man har väldigt stor historieintresse och historiebevissthet och vi kan ju också snacka om, alltså, för jag, min känsla är att alla finner, vi bärer historia, så mycket historia med oss, alltså släktshistoria, alltså nu, hvis jag bara tänker på min egen familj och släkt, alltså vi måste snacka lite om borgerkrigen i 1918, hur det splittet folk, alltså de röda och de vita, hur det har, alltså min bestemor för exempel, mormor var nyfött och var beordrat till Sibir, så hvis ikke krigen hade tatt slut akkurat liksom rätt för hon blev sent till Sibir med, eller skulle bli sent till Sibir med mora si, så hade jag ju inte sittet här och snackat om borgerkrigen. Och så också min bestemor, alltså farmor. Hon hade ju serverat suppe till de fångarna som var dömt till döden. Och alltså den här splittelsen knutet till borgerkrigen i 1918, alltså någon på den röda sidan och någon på den vita sidan. Jag tror alla finner vet nöjaktigt gott hvor deras släkt, hvor deras familj stod i den krigen. Det blev ju kallt för vinterkrigens mirakel i Finland, att man så kort tid, alltså vi snackade dröjer 20 år efter borgerkrigen, att man klarar att samla, alltså både de röda och de vita, och mot en fälles fiende, Sovjetunionen.
Mens Norge var underordnet Sverige på 1800-talet, så låg Finland under russisk styre i omlag 100 år. Och efter att tsaren blev styrtet i revolutionen i 1917, då så Finland sitt snitt till att kräva oavhängighet. Men ulikt Norge, hvor 1905 ble et festår, så resulterte den finske uavhengigheten i en blodig borgerkrig. Men det stod russiske tropper i Finland?
Ja, och det var ju en, alltså i borgerkrigen så du vet säkert att Finland hade ju sent unga män till Tyskland till militärskolering och då de skulle komma tillbaka, alltså för borgerkrigen bröt ut, så hade de ju fått instruks om att hensikten var att fjärna de ryska soldaterna, på dem liksom sent hem. Och det var ju liksom, det var den instruktion de hade fått då de skulle tillbaka till Finland från skoleringen i Tyskland, men så blev det ju mycket större än det. Alltså det blev en väldigt blodig borgerkrig, för då skedde det ju alltså att man hade både arbetarna i byarna som krävde flera och bättre rättigheter av naturliga orsaker, alltså de hade ju inte goda arbetsförhåll, och så hade man också, inte minst, alltså man har ju inte sant samma i Norge också, alltså disse här manglade lite norskspråkliga, alltså du må hjälpa mig lite med terminologi, alltså de som inte äger sitt eget land men lejer det av disse storbönderna, vad heter det?
Leilending.
Ja, är det det? Ja.
Brukar vi i Norge. Ja.
Ja. Mm. Och det var liksom många den typen torpari på finsk, alltså som har en liksom sån, kan man säga torpa, eller är det svensk?
Ja, men svensk torpa är ju en sån liten...
Yep, ja. Ja. Och de måtte ju gärna betala leje i form av arbete, och så blev de kravene om arbete blev större och större, alltså de blev ju tynt skickelig. Detta har han Väinö Linna, den finske författaren, skrevet en väldigt fin trilogi om, som är också översatt till norsk. Är det Sönder av ett folk eller ett land sån heter det på norsk, altså på finsk heter det Täälepohjantähden, alle her under Nordstjernen. Den har også flere eldre folk i Norge i bokhylla, for den har vært som bokklubbbok, men en helt fantastisk bokserie om borgerkrigen. Og, altså sånn, ikke et historieverk, altså ikke en lærebok, men liksom skjønne hvordan det er å ikke eie sitt land, og hva som er de årsakene som fører til borgerkrigen. Det er jo en veldig fin bok å lese. Jeg leste den nå på nytt, eller hørte som lydbok på nytt under pandemien, for jeg husker det var liksom sånn, ja, sikkert kjip tid for mange, altså at jeg husker det var ekstremt kjipt for meg, fordi jeg var både arbeidsledig allerede før pandemien kom, og så kom pandemien, så liksom arbeidsmuligheten ble enda mindre, og så måtte jeg liksom motivere meg selv i den arbeidsledigheten, og så liksom jeg tenkte at å, noen hadde hatt det kjipere enn meg, så det ga meg litt sånn kraft, sånn finsk urkraft, å høre på den bokserien igjen. Men jo, altså det var jo liksom flere årsaker til at borgerkrigen brøt ut, og det er jo fortsatt, eller jeg vet ikke om fortsatt, men da jeg var ung, altså på slutten av 90-tallet, altså at man hadde, jeg husker jo, vi har jo veldig sånne omfattende eksamener helt på slutten av gymnaset, altså at vi blir testet i de fleste fagene. Og så husker jeg sånn et historiespørsmål på slutten av 90-tallet, midten av 90-tallet, var de ulike betegnelsene vi har for borgerkrigen i Finland. Altså at hvorfor kaller noen det for frihetskrigen? Hvorfor kaller noen det for den røde, hva heter det? Nå greier jeg ikke å oversette de navnene til norsk her liksom på direkten. Men frihetskrigen er jo gjerne det navnet som de hvite brukte. Altså at de mente at hvis de røde hadde vunnet, så hadde liksom da Finland gått rett i fanget til Russland, eller Sovjet-Russland, eller hva det nå. Og det er liksom egentlig den eneste nøytrale, det nøytrale begrepet som nå alle bruker, er jo borgerkrigen. Men jeg husker jo at min mormor, altså hun som ble dømt til Sibir som da hun var en nyfødt baby, hun kalte det alltid for frihetskrigen, så, som på en måte forklarer på hvilken side.
De hvite, altså det var de borgerlige, de ønsket full uavhengighet for Finland. Hva var det de røde ønsket egentlig?
Altså det er jo ikke sånn at de ønsket at Finland skulle være nødvendigvis, altså selvsagt du hadde jo også de som mente at Finland skulle være en sovjetstat. Men du hadde jo helt vanlige arbeidere som hadde dårlige arbeidsvilkår. Du hadde disse her som ikke eide sin land, som hadde egentlig helt sånn motivasjon lå i deres lille liv, at de ville ha bedre vilkår for sitt liv. Nettopp det Vein og Linda beskriver veldig fint i den boken. De hvite vant, gikk jo seirende ut, altså de var jo så langt foran. De hadde jo folk som de hadde utdannet i Tyskland og var liksom utstyrsmessig langt foran, og så i tillegg altså, hva skal jeg si, militærstrategisk, i og med at de hadde jo litt militær hierarki, militær strategi, der de røde, de hadde litt mer sånn partihierarki, eller partidemokrati. Altså de tok litt sånn de taktiske avgjørelsene som om det var et møte i fagforeningen, i stedet for de hvite som var mer profesjonelle militært sett. Men mye av dette årsaken ligger jo at de kravene som de røde hadde i den krigen, eller de vilkårene de ville skulle være bedre, både i landbruket, blant annet man hadde laget jo helt i begynnelsen av 20-tallet, altså en lovverk om at de skulle kunne kjøpe sitt eget land til billig penger, altså at man avskaffet jo den her, at man skulle være sånn leie, hva var det du kalte dem?
Leilening.
Nettopp. Her er jo nordisk historie ganske lik når vi tenker på 20- og 30-tallet i nordisk historie, at det kommer samme type lovgivning, for eksempel folketrygd, pensjon, altså at man gjør jo mye for å samle folket igjen. Ja. Så mange av de kravene til røde, selv om de tapte krigen, så var landet eller landets leder, eller hva man skal kalle det, var smarte nok til å skjønne at det var viktige krav, og det var og Finland, bare til sammenligning, altså Finland beholdt jo demokratiet, selv om det kanskje var liksom vi kan jo snakke litt om sånne høyre, ytterst høyre tendenser på 30-tallet i Finland, men hvis du tenker, hvis du sammenligner for eksempel med baltiske land, som mistet demokratiet, Finland beholdt demokratiet, så man gjorde det ganske bra.
Ikke sant? Den finske borgerkrigen var jo veldig blodig. Jeg har lest estimater bort mot 40 000 døde. Mange henretta, uten lov og dom. Gått hardt for seg. Hva slags ettermæle på en måte dette fått i nyere tid? Dette fortsatt et liksom åpent sår, eller hvordan har tiden hjulpet litt med å legge det?
Det var kanskje helt til de siste årene så har det vært et åpent sår, sånn som borgerkriger alltid er. Jeg har ofte tenkt på det. Jeg sa jo til deg innledningsvis at vi finner vi alle bærer så mye historie. Og det er ikke lenge siden ble utgitt sånn mynt i Finland, noen slags jubileumsmynt eller et eller annet sånn samlemynt, hvor bildet var en henrettelse fra borgerkrigen. Altså sånn, var det sånn nakkeskuddbilde eller hvor du liksom... og da ble det jo sånn skikkelig... I Finland hvor det er veldig lite, sammenlignet med Norge, altså veldig lite sånn at folk blir krenket, eller folk synes noe er upassende, eller går for langt. I Norge er det jo nesten sånn folkesport, at noen blir krenket av det minste. Men det ble stoppet i Finland. Ah. Altså av respekt for de som ble offre på den røde siden, så kan man liksom ikke lage noe jubileumsmynt basert på henrettelser i borgerkrigen.
Nei, nei. Det er jo litt ekstremt det, med tanke på...
Selve Finland, ja.
Men altså, det er jo utrolig godt gjort, som du sa her, at med tanke på hvordan det gikk i borgerkrigen, hvor blodig den var, at man likevel da klarer å opprette en republikk og beholde demokratiet rett
og det,
etterpå.
Og det var jo, altså, det hang på en tynn tråd, altså at man hadde jo de... ekstrem høyre tendensen, altså man hadde den her, er det på norsk Lappo-bevegelsen, Lappoen like på finsk, altså sånn høyre ekstrem bevegelse på 30-tallet, som var kjent for terror og kjøre til grensa, altså gjøre sånn, ta i bilen, ta liksom kidnappe dem i bilen og kjøre til den sovjetiske grensen, altså sånne mennesker, folk som de mente var kommunister eller hadde kommunistiske sympatier, og de mente jo at regjeringen førte for vennlig politikk mot venstresiden og ja, mot de som mente var kommunister. Denne Lapua-bevegelsen ble forbudt på 30-tallet, altså at de ble så ytterliggående og godt av det, men de var også knyttet til akademisk Karelen-selskap, altså som ville ha sånn stor Finland. Altså at man har jo mange sånne folkegrupper i Russland, i tidligere Sovjetunionen, som snakket altså sånn karelske språk som er i nærheten av finsk, altså sånn slektsspråk. Men uansett, altså at de hadde sånne veldig sånne store ambisjoner for stor Finland. Jeg tror den norske historikeren Einar Niemi har også skrevet litt om, det, om den finske faren. Fordi man hadde jo disse her store Finland-ideene på den tiden, i 30-tallet. Men det jeg skulle si er at dette med... nå ble jo også kommunistiske bevegelser forbudt, altså kommunistisk virksomhet.
Ja, kommunistpartiet ble forbudt.
Yes.
Var det rett etter borgerkrigen?
Jeg tror vi snakker om helt slutten av 20-tallet eller 30-tallet, begynnelsen av 30-tallet, jeg husker ikke nøyaktig, men altså at både ytterliggående venstre ble forbudt, og den der Lappo-bevegelsen ble forbudt, og godt er det, men jeg kan kjenne igjen, altså, eller sånn, det som jeg har båret, er jo den der kommunisthatet. Jeg husker liksom da, nå er det lenge, altså mine foreldre døde for mange, mange år siden på slutten av 90-tallet, men jeg kan fra barndommen min huske at hvis min far ble sint på min mor, så kunne han si at din familie er full av kommunister, altså som den største krenkelsen som finnes. Ja. Og så sier min mor sier at min far har drept flere kommunister enn din, eller et eller annet sånn. Og dette ble sånn veldig morsomt, for nå er min eldste sønn blir 19, og vi snakker sikkert for liksom 16-15 år siden da han gikk i barnehagen, og så den her barnehagen hadde en sånn vane, og de hadde fortsatt, fordi jeg har min minste sønn som nå er 3 år går der, at de går og synger for pensjonistene, og innimellom kommer de pensjonistene til dem. Och då hade de liksom, de hade bakt boller för disse pensionisterna skulle komma, och min äldste son som då var 3 år som heter Rudolf, han hade sagt att vi må smaka lite på de bollarna för kommunisterna kommer, så han hade liksom blandat kommunisterna och pensionisterna, så jag liksom överfört det där liksom att kommunisterna kommer och tar något som är vår, och det gör ju kommunisterna, de är liksom ja. Allt felles. Så det är liksom sån säkert går till det är liksom mina barns barn igen, alltså den där kommunistfrykten som jag har alltid liksom ja, och så husker jag, vet du, da jeg var barn, barneskoleelev, og jeg er født og oppvokst i Lahti. I Finland så er det ikke sånn at alle automatisk starter med engelsk som første fremmedspråk på skolen. Man kan velge noe som er veldig, veldig smart, i og med at mange andre språk er vanskeligere, eller at man hører det mye mindre. Så man kan velge, man kan liksom begynne med fransk eller tysk, eller til og med russisk. Og så husker jeg var på sånn sommerleir, menighetens sommerleir, og der var det sånne elever som hadde begynt med russisk i barneskolen som første fremmedspråk, og de ble jo mobbet og ertet for å være kommunister, vet du, at det er liksom ja. Selv om det sikkert var et veldig smart valg, altså vi snakker jo om sånn Finland i begynnelsen av 90-tallet for så vidt, altså det å kunne russisk er jo en bra ting, nesten uansett hva du driver med, spesielt her, nå som vi er her ved Akershus festning og Forsvarsmuseet, altså jeg vil tippe at det er en fordel å jobbe i det norske militæret også og kunne russisk. Men det var liksom sånn at, at er dere kommunister, er deres foreldre kommunister? Så den her liksom, den kan jeg forbinde med hele min barndom, altså den der skepsis ja. Mot kommunisme og kommunister og ytre venstre.
For de ekstra interesserte der hjemme vil jeg tipse lytterne om å søke opp Carl Gustav Mannerheim. Han var øverstkommanderende for de hvite under borgerkrigen og senere for det finske forsvaret både i vinterkrigen og i fortsettelseskrigen. Så han ledet alt som var i denne perioden og ble senere også Finlands 6. president. En helt utrolig CV og verdt å sjekke ut. Jeg minner også i sammensleng om at vi setter stor pris på dere som etterlater sånne ratingstjerner på podcasten i appen dere lytter på. Det hjelper oss masse, så takk for bidraget. Tilbake til Sanna Saruman. Vi skal ta vinterkrigen. November 39, da bryter løs, sovjetiske tropper rykker inn i Karelen. Vi kan jo si det først da, at Finland var jo mye større på det tidspunktet. Jeg har sett på et kart der hvor Finland gikk jo nesten helt ned til St. Petersburg, eller Leningrad,
ja, og det var jo en av de årsakene fra sovjetisk side til vinterkrigen. Altså, de kom jo med krav, de mente at grensen var det 30 kilometer fra Leningrad, at det var for nært, så de hadde jo krav knyttet til da at grensen måtte flyttes, så de mente at det var liksom sånn for å forsvare Leningrad, eller for å liksom at Leningrad skulle være tryggere. Og den krigsutbruddet, det var jo altså det var jo Sovjet som angrep, selv om de i iscenesatte det som om det var liksom Finland som startet, ja. Så och det var ju, jag tror det var först runt 60-talet att Sovjetunionen inrymte att det var de som startet vinterkrigen. Fram till det var det en mente de att det var liksom Finland som hade gått till angrepp mot Sovjetunionen. Men oavsett, detta var ju låg ju lite i korten, eller det var en viss sån idé i Finland om att Sovjetunionen skulle angripa, men de trodde kanske inte att de ville göra det mot vintern sånn som de gjorde. Och Stalin hade en väldigt, vad ska jag säga, en sån naiv uppfattning, eller att de trodde att detta skulle vara över på ett par uker, och hade en sån strategi A om att bara kutta Finland i mitten, alltså där hvor Finland är tunnest, alltså där fra Oulu, altså at du har Lappland på nordsiden og så Sør-Finland på sørsiden, og de mislyktes jo i sine planer og hadde veldig lite med strategi, eller hadde ingen strategi B, og som dette er sikkert også til en viss grad kjent i Norge, at de finske troppene var jo, altså de tålte jo kulde, eller viste i hvert fall at hvordan man kler seg i kulde, og vad man gör i kulde, mens da, altså Sovjetunionen hade ju soldater som kom från områder i Sovjetunionen som inte en gång hade upplevt snö tidigare eller att de hade väldigt dålig tränat till landskapet.
De hade gröna uniformer i vinterlandskap och lite sånt där.
Ja, det är en sån känd finsk snikskjuter i vinterkrigen som heter Simo Häyhä, för han är en av de som har drept flest. Och han blev väldigt beryktet eller väldigt sån fryktet att han för att han inte skulle synas i landskapet i och med att hans formål var ju att inte bli drept själv men drepa flest möjligt sovjetiska soldater han puttet munnen massa snö in i munnen sin så att det inte kom alltså som damp och det, han gjorde det samma med sitt vapen är det gevär.
Ja.
Och så alltså hällde massa kallt vatten över hela vapnet för att när det skuddet drar att det inte synes var det kommer från alltså att det inte kommer den här dampen i den massiva kulden. Men han har ju lite sån hjältefigur i Finland och för så vitt andra land. Han, det är lite sån olika anslag hur många sovjetiska soldater han klarte att drepa i löpet av vinterkrigen och så blev han skadad själv mot slutet av vinterkrigen så han drog aldrig till fortsättelseskrigen men han sa att jag gjorde bara det jag fick besked om och det gjorde jag så gott som jag kunde och det var liksom att han hade fått instruks han skulle drepa ryssare och det fick han liksom gjort och han blev ju väldigt sån hvis du ser det bild av ham som man googlar på Simo Häyhä för han blev ju hans ansikte blev lite sån deformerat maltrakterat för han blev faktiskt truffet av en sovjetisk soldat i vinterkrigen och de brukte ju sånt alltså detta är lite sån typisk sovjet typisk Ryssland alltså brukar vapen och ammunition som egentligen är förbjudet sån exploderande kule sån som när det träffar dig så liksom går det alltså det är ju helt ödeläggande alltså ger så stora skador alltså det är inte så att du dräper med en gång men att heller att det ger liksom massiva ödeläggelser in i kroppen så Simo Häyhä fick ett sånt skudd i huvudet och därför blev hans ansikte lite väldigt präget av att han hade vært i krigen.
Men det var et veldig heltemodig innsats. Holdt jo stand overraskende lenge, som du sier. Sovjet hadde jo sett for seg å bare rulle i Nord-Finland. Det klarte de ikke, men det er klart i rene tall da, så var jo finne i kraftig mindretall, og til slutt etter, var det 100 dager eller et eller annet du sa, det varte jo ikke så veldig lenge, for det er i mai eller sånn at det blir...
Mars ble det slutt.
Er det mars, ja. Er det slutt? Mm. Ikke sant? Hvor mye mistet man av Finland etter
det? Er det ikke rundt 10, eller over 10% av landarealene? Nå husker jeg nå et sånt tall 13, men i hvert fall over 10% av landarealene som man måtte gi fra seg. Store, altså en stor del av Karelen og det som vi kaller armen oppe, altså i Nord-Finland. Och så inte minst 400 000 måtte jo flytte från de områdena som blev då gitt till Sovjetunionen.
Och det var Vyborg också, ikke sant?
Ja.
Som var näst största byn i Finland på det tidspunktet.
Ja, kan gott vara i hvert fall en av de stora byarna, ja, stämmer. Så det var ju man plejer att se alltså kanske för att konkludera med hela alltså både vinterkrigen och fortsättelseskrigen att att Sovjetunionen vant krigen men Finland vant freden men den freden blev kortvarig alltså att det var ju bara från mars 1940 till sommaren 1941 detta kallas för mellomfreden men den här mellomfreden blev etablerat som ett begrepp egentligen först under fortsättelseskrigen för man visste ju inte då att detta ville vara kort tid.
Nej.
Men man skönte ju att detta troligen ville gå mot en ny krig. Och där är ju den väldigt har varit egentligen i alla år en väldigt spännande sån historiefaglig debatt. För jag husker då jag själv gick på gymnasiet och så blev vi terpet på detta att och nu snackar vi alltså om 90-talet alltså sån dominerande sannhet att Finland hade en separat krig alltså Finland var inte allierat med Tyskland Finland hade en separat krig och vi var inte allierade men vi var vapenbröder och nu kan man liksom tänka ja stor skillnad vapenbröder allierade alltså man var ju de facto allierat med Tyskland men man hade ju självständiga mål man blev ju inte med på allt alltså att som Tyskland ville att finnarna skulle vara med på men det var ett selvständigt valg av Finland, alltså att vinterkrigen, där blev Finland angrepet, måtte försvara sig. Fortsättelseskrigen var ju ett bevisst självständigt valg av Finland att angripa Sovjetunionen eller bära samman med Tyskland mot Sovjetunionen, ta tillbaka de landområden som man hade tappt. Och nu är det mest problematiska, detta är också som husker som examensspörsmål från gymnasiet, i ett sted i Väinö Linnas utkänd soldat, alltså fortsatt den samma finska författare, men han har skrivit ett mästerverk, Utkänd soldat, som många norrmän också har läst. Och där snackar de soldaterna sig mellan, alltså detta är en bok om fortsättelseskrigen, när de går över den gamla gränsen. Att nu är vi på en sån, nu har jag inte ord för att översätta på direkten igen, men alltså att då är det många som känner att nu har vi mistet legitimiteten, att nu gör vi något kriminellt när vi inte längre försvarar de gamla gränserna, men nu drar vi längre in i Sovjet. För det var ju alltså då det gick väldigt bra med krigen så ville man bara fortsätta, och så hade ju man hade ju sån geografiska orsaker, alltså strategiska orsaker för att gå längre än till den gamla gränsen. Alltså det blev begrundet ut för att man får bättre försvarspositioner vet nog gå längre in i Sovjet. Men detta var ju, det blev beskrivet med en väldigt fin eller väldigt sån träffande dialog i Utkänd soldat, att hvor noen er imot att nå er vi på sån, är det kan man säga plundretur eller
ja.
Men jag husker bara sån examensuppgave hvor man skulle liksom drøfte att varför denne dialogen och vad var liksom vad var det som stöttet upp under det att man skulle över den gamla gränsen och vad var liksom de olika argumenten för och emot. Och så fortsättelseskrigen vart det ju helt till 1944 och där den också blev avslutet. Ja, detta är den Netflix har utkänt soldat som en serie. Och där är det ju väldigt tydligt den där motoffensiven till Sovjet i 1944, den massiva, helt vanvittiga motoffensiven när de ska liksom få finnarna till att gå tillbaka. Och det krävde ju många liv och egentligen tvang Finland till att då börja och förhandla om freden. Och Finland förhandlade då om fred bak Tysklands rygg, alltså som en självständig aktör. Naturligtvis, för de skönte ju att detta ville gå svärt dåligt hvis man inte fick avslutet krigen. Och så blev det ju fred med Sovjetunionen med den kostnaden om att det var ett av fredsvillkoren att finnarna skulle då jaga väck tyskarna. Och då sker det ju det samma som för så vidt skedde i Norge också, att tyskarna bränner ju hela Lappland medan de rygger bakover. Och det kallas den sista krigen, alltså den andra världskrig i Finland vi konceptualiserade, dematiserade som tre kriger, vinterkrigen, fortsättelseskrigen och så den här sista Lapplandskrigen. Och det är ju sån, på det tidspunktet så har du ju sån som min morfar som hade varit med i hela vinterkrigen och så hela fortsättelseskrigen. Han var icke, så vitt jag vet, i Lapplandskrigen, men du sände liksom kämpeslitna soldater till på en måte till den sista krigsuppdraget är att liksom jaga väck de tyskarna, alltså till Lapplandskrigen. Och det är ju också sån, alltså i och med att dessa tyskarna var ju deras gamla vapenbrödre, men det var ju ett av de villkorna som Sovjet satte för freden, att man skulle jaga väck tyskarna från landet.
Ja, for det en av de ting som vanskelig å følge på en måte for folk som ny til denne historien, jo at under da vinterkrigen, så jo Max Manus der og forskjellig, ikke sant? De allierte jobber med å sende inn, gjøre klar å sende inn franske og britiske tropper på finsk side.
Yep.
Så da det liksom tilsynelaten på alliert side, og så ender man opp med å samarbeide med tyskerne, og så da i Lapplandskrigen så slåss man mot tyske tropper i Finland. Er det riktig?
Men dette jo helt, altså dette jo egentlig, man jo som et lite land, altså det her jo for så vidt Norge i samme båt, som et lite land så man jo bare prisgitt av hva stormaktene gjør. Altså at man handler hele tiden pragmatisk, og jeg tenker at ut fra den situasjonen, den kunnskapen, altså det jo sånn pest og kolera. Altså hadde alternativet vært at da, eller alternativet hadde vært at da hadde det blitt Sovjetrepublikken Finland. Så det sånn, man kunne ikke krige. Så man var jo krigstrøtt etter vinterkrigen. Man hadde, altså allerede vinterkrigen ble jo kjempet med dårlig utstyr. Så man kunne aldri ha verken vunnet krigen eller freden uten å ha tysk militær støtte. Så det sånn, et nødvendig pragmatisk valg i den verdenspolitiske situasjonen som var.
Ja, for det jo bakteppet også, ikke sant, at Tyskland med operasjon Barbarossa, de angrep jo Sovjet i 41, som de da egentlig hadde en ikke-angrepsavtale med, ikke sant? Men de brøt den, angriper Sovjet, og da hiver finne seg på.
Yes.
Men måtte de gjøre det da? De hadde jo ikke, altså da, ok, de hadde mistet en del av Lappland og forskjellige, men i 39, hvis de hadde bare avstått, tror du at de senere hadde blitt innlemmet i Sovjet etter krigen da?
Men Sovjet begynte å bombardere finske byer. Altså det er jo, ikke, jeg tror ikke det hadde vært mulig på noen måte for Finland å liksom avstå å være en del av den krigen.
Nei.
At det hadde vært helt umulig.
Mm. Så når sjansen bød seg, så hev man på. Men det er jo det spørsmålet, det er interessant det du sa der. For opprinnelig så var på en måte målet å ta igjen de områdene man mistet under vinterkrigen, og ta tilbake Karelen og så videre. Og det gjør man relativt fort høsten her, det er vel i september 41 eller sånn, at man er tilbake igjen ved gamle grenser, og der tas det et valg da om å gå videre. Og det er jo da Winston Churchill for eksempel kontaktet jo Mannerheim og andre finske myndigheter da, og advarte det. Og det er jo senere den høsten der at Storbritannia erklærer krig mot Finland, faktisk.
Mm. Men det,
og, ja, men nå ble det, det var jo aldri noen kamphandlinger mellom Finland og Storbritannia.
Nei.
Jeg tror ikke det er en finne som har skutt en brite.
Nei. Mm.
Men det var offisielt krig mellom Storbritannia og Finland. Men hva er status på det i dag? Du nevnte litt at det kanskje har vært en revisjon på det, at man tidligere var sånn, nei, vi var ikke alliert med,
ja, og ikke
med Tyskland, men ja. Er det vært en revisjon på det, at man ser litt annerledes på det?
Ja, altså, fordi jeg husker også da jeg gikk på skolen, så snakket man mye om, eller i skolebøkene, vi hadde denne teorien om å være sånn, har man det i Norge også, at man hadde sånne menn som i elver. Disse tømmere ble flyttet i elver.
Ja.
Yes. Så man hadde en teori at Finland bare var en sånn tømmer som på en måte mot sin vilje ble på en måte dratt inn i den her krigen. Det var den her teorien man snakket om fortsatt, eller hadde i hvert fall i skolebøkene, da jeg gikk på skolen, grunnskolen husker jeg. Men man har jo revidert det, at man har tatt en selvstendig avgjørelse om å gå inn i den krigen ut fra den situasjonen, den verdenspolitiske eller den krigspolitiske situasjonen. Så det har blitt et mer nuansert bilde. Altså den nasjonale historieskrivningen har jo vært veldig sånn, altså at litt den der, det mytiske med vinterkrigen, at lille Finland ble angrepet av en mektig nabo, og Finland klarte å stå imot, mens i fortsettelseskrigen så tar man en selvstendig avgjørelse om at man går til krig sammen med Tyskland. Så man, det er ikke bare sånn at man blir dratt inn, men man tar en avgjørelse om det. Så jeg tror nok at den debatten er blitt mer nyansert og mer, altså igjen litt mer edruelig, at man er ikke så, det er ikke så mye, altså litt, dette er jo veldig typisk for samtidshistorie, at altså litt det gammeldags eller det gamle gode, at hver generasjon skriver sin egen historie, og det blir kanskje i den grad man skal ha, du er jo historiker, altså den der klassiske von Ranke, vi ist das eigentliche Wesen, og man kommer kanskje nærmere vi ist das eigentliche Wesen jo lenger tid som går.
Nettopp. Men er det sånn da at man er liksom stolt av innsatsen i vinterkrigen, og så skammer man seg litt over fortsettelseskrigen, eller hvordan
nei,
er det?
Nei, jeg tror ikke man skammer seg i det hele tatt, og det hadde jo, altså de som kjempet i krigen har jo alltid blitt feiret som krigshelter, veteraner. Altså, for eksempel i sterk kontrast, tenk på Vietnam-veteraner i USA, som har jo fått mye dritt, altså tvert imot, at jeg og de fleste andre i Finland er egentlig, vi er født og oppvokst i enorm takknemlighet til den beste foreldregenerasjonen som gjorde at vi kunne vokse opp i et fritt land. Så det er ikke noen skam, og så har man jo, altså, helt klart visste den finske krigsledelsen hva som skjedde med jødene i Tyskland, men jeg tror tallet, altså hvor mange jøder som ble gitt fra Finland, jeg tror tallet er 8. Og man hadde jo jøder som kjempet i vinterkrigen og i fortsettelseskrigen. Så på en måte, man hadde jo ikke fascistisk politikk, så man tar jo ikke noe ansvar for, eller det som Nazi-Tyskland gjorde, det er jo ikke Finlands eller finnenes ansvar.
Nei, man var overhodet ikke ideologiske våpenbrødre.
Nei, overhodet ikke, nei. Nei.
Nei, og det er jo riktig som du var inne på disse her, at Hitler spurte vel gjentatte ganger om ikke Finland ville være med i operasjon Barbar også ta Leningrad, for eksempel.
Men det nektet finnene.
Nei, med flere anledninger på det.
For det var ikke en del av de finske krigsmålsetningene. Og så husker jeg da Hitler... Jeg tror Hitler sa da han erklærte krig mot Sovjetunionen at liksom et eller annet sammen med finnene og så, og der var liksom Finland, den finske krigsledelsen likte liksom ikke i det hele tatt at de ble liksom nevnt sånn at her sammen med, og det var en eller annen sånn pompøs formulering der også.
Mm. Vi skal prøve å runde av litt her. Jeg tenker til forskjell av Norge da, så har jo Finland vært i krig med og blitt angrepet av Russland flere ganger opp gjennom århundrene. Hvordan har de siste årene etter angrepet på Ukraina vært i Finland og preget liksom den finske debatten kontra i Norge og det du har sett av det her?
Vet du, det som for 2 år siden, jeg tror liksom ingen av nordmennene opplevde den krigen i Ukraina som finnene, fordi jeg følte at... Ja, altså, og jeg som hadde bodd så lenge i Norge, altså jeg skjønte jo heller ikke før jeg begynte å få meldinger fra familie og venner i Finland at og nå blir jeg litt rørt når jeg snakker om dette, at når mine finske venner spør om de kan komme til meg eller sende sine koner og barn til Norge hvis Russland skulle angripe. Og jeg var helt sånn, altså at, da hadde jeg vært så lenge i Norge at jeg skjønte ikke at de tok det så alvorlig, at det var så alvor for dem. Og jeg husker jo liksom, jeg sammenlignet jo mye liksom, finske aviser, finsk TV, altså da begynte jeg å lese mye mer finsk press, og det var hele tiden Ukraina-nyheter. Sammenlignet med Norge, som var litt mer sånn, at det, nesten litt sånn, dette angår ikke oss. Så var det broren min i Finland, som er en sånn hobbyhistoriker, altså han er jo egentlig en finsk sivilingeniør, men han var jo intervjuet i Aftenposten Historie, eller tok journalisten fra Aftenposten Historie til, blant annet til heltegravene i Helsinki, altså disse her veterangravene. Jeg er jo født og oppvokst sånn at vi reiste rundt og så på disse heltegravene, altså litt den der vokst opp i den finske respekten for de både veteranene og de som mistet livet sitt for et fritt Finland, og så sa... Jeg tror liksom broren min sa til Aftenposten Historie at det er bare finner som forstår hva liksom ukrainerne nå gjør for oss alle andre. Og det er litt det at finner hadde den oppfatningen at det kunne vært oss, eller at det er kanskje neste er oss. Og det tror jeg det er en oppfatning som man deler i Baltikum, mens ja, nordmenn er både litt naive og litt sånn også beskyttet av NATO og litt sånn i og med at Norge aldri har opplevd krig, altså nå den her påstanden min at Norge har jo egentlig ikke opplevd krig, Norge har opplevd en okkupasjon, men egentlig ikke krig. Så den der Ukraina-krigen, og ikke minst, altså, det gjorde jo den der vanvittige snuoperasjonen i opinionen når det gjaldt NATO-medlemskap. Og nå tror jeg liksom alle finnene puster ekstremt lettet ut, altså nå er både Finland og Sverige med i NATO, og det er helt fantastisk. Så det er litt som paradoksalt at Putin angriper Ukraina fordi han ikke liker at Ukraina skal bli et NATO-medlem, og konsekvensen av det er jo at da blir det 2 nye NATO-land i nord.
Nå som vi da omsider I en felles forsvarsallianse, Norge, Finland og Sverige, så tenker jeg at det på tide at vi blir bedre kjent med hverandre og knytter sterkere bånd mellom nordmenn og finner. Har du noen tips til hvordan vi kan tilnærme oss som vågslag?
Nej, altså jeg tenker jo at... Finland alltid, altså vi betrakter oss selv som en del av Norden, og så veldig ofte liksom sånn, jeg føler at når nordmenn tenker på Norden, så utelater de Finland av språklige årsaker, altså at språket så annerledes. Jeg tenker jo at det som enhver nordmann burde gjøre, ikke lære seg finsk nødvendigvis, men I hvert fall reise til Helsinki, eller til Finland, som et nordisk, fantastisk nordisk land og nordisk ja, sommeren, fantastisk nordisk ferieland. Jeg reiser ut til Finland hver sommer. Og så var vi jo inne på dette med Väinö Linna og Väinö Linnas bøker som oversatt til norsk. Altså både den der trilogien om borgerkrigen og Utkjent soldat som en klassiker om krig og fra synsvinkelen til den lille mannen som kjemper den krigen. Og den som sagt, for de som ikke lenger orker å lese bøker, så finnes det jo på Netflix, så det jo et godt sted å starte. Og så hele forfatterskapet til han Kjell Westø, ikke minst den siste boken om fortsettelseskrigen.
Helt til slutt her, det noen som har fortalt meg at den finske nasjonaldansen, det ikke jenka, men det tango.
Ja,
det riktig at det finns en egen finsk tangokultur?
Ja, ja, og det veldig sånn veldig annerledes enn argentinsk tango. Nå jeg jo ikke noen danser, men min eldste mann på snart 19 år som bor på Dovre, han går veldig mye på sånn danse- og gammeldansmiljøer, og han sa, han ringte til meg forrige uke, eller var det der forrige, at nå hadde de danset finsk tango på, var det på Dovre, eller var det på dansetreff I Røros. Men det veldig sånn, tango veldig, passer veldig godt til det finske til den finske folkeskjeden, fordi vi jo litt sånn melankolske og depressive, og det jo alltid sånn misslykket kjærlighet og fanskap. Og jeg også, altså jeg hadde jo en far som elsket finsk tango, så vi bare hørte på hele tiden I bilen og overalt finsk tango. Og det masse sånn elendighet, eller sånn, at det går alt I ræva I kjærligheten.
Ja, nei, når du sier det sånn, så gir det mening, men når jeg først hørte om dette, så var det, så, det var så fjernt fra stereotypen om finner at de skulle danse tango, men jeg synes du forklarte det bra her.
Ja, ja, ja. Og det dette jo, tenker jeg, også hemmeligheten bak at finner år etter år det lykkeligste folkeslaget, fordi vi så pessimistiske og depressive I utgangspunktet, at vi blir litt sånn, vi har så lave forventninger til alt. Ja, men det sant.
Det og, alltid positivt overrasket.
Ja, ja, og det jo derfor jeg alltid tenker at jeg så, altså jeg som har disse finske forventningene, altså det der lave forventninger slukker, og så bor jeg I Norge, hvor det så mye penger, og det så mye utelser og greier, og så ser jeg liksom rundt meg alle nordmenn bare klager, mens jeg bare at alt dette jeg får, og helt gratis. Ja.
Så nøkkelen til lykke går via pessimisme, det du sier?
Ja, altså de lave forventningers lykke. Altså nordmenn har jo dette, de store forventningers misnøye.
Sanna Sarma, takk for at du stakk innom Forsvarsmuseet.
Tusen takk.